Herrera en COPE.
Lugo.
Estar informado.
As 8:24, a área sanitaria de Lugo e a que ten menos demora para a cirurxía, apenas 50 días fronte aos 66 que temos de media en Galicia. Non está mal ese dato. E a cara, a cruz, as consultas. E que área sanitaria de Lugo é a segunda de Galicia, con máis tempo de espera para pasar pola consulta dun especialista. 84 días en total, varios meses. Rafael Monte é o director asistencial do Sergas en Lugo. Recoñece abertamente que en ese aspecto hai que mellorar.
Los pacientes con problemas potencialmente serios se atienden en un plazo corto, pero es verdad que las cifras de consulta de espera media son mejorables. Esto está concentrado en problemas muy concretos en servicios en los que han existido dificultades, sobre todo para la cobertura de bajas prolongadas, traslados, vacantes que no se han podido cubrir, especialmente en los servicios de rehabilitación, de psiquiatría, de medicina interna, del Hospital de la Mariña y del servicio de traumatología en el Hospital de Lugo.
Son José Luis Ramudo. Barrio do Castiñeiro estreaba onte unha nova zona de ocio aquí en Lugo, unha nova zona de ocio infantil. Pola súa parte, a alcaldesa Lara Méndez anunciaba un ambicioso plan de rexeneración no barrio Feijó e a Milagrosa. Contempla a creación dunha gran zona verde no barrio Feijó. Haberá que facer expropiacións. Tamén ambiciosas intervencións no Camiño Real ou na Avenida da Coruña, que será semipeonil, tamén na Praza de Alacante. A intervención pode rondar en total os 20 millóns de euros. Contempla ademais a rehabilitación de 350 vivendas. Lara Méndez.
Principais intervencións que se considera necesario cometer serían, en primeiro lugar, a implementación de medidas de aforro enerxético, para o que existe unha ampla aceptación de intervencións de mellora, se estas poden ser subsidiarias, xa que existe tamén un escaso volumen de persoas capaces de asumir as obras con importes superiores a 6.000 euros. E aquí atopámonos co desafío de habilitar alternativas de cofinanzamento que contrarresten esta situación.
Dende onte, a cidade de Lugo recupera unha das súas figuras icónicas, o carteiro autómata da fachada da oficina principal de Correos, que está en pleno casco histórico na Rúa San Pedro. Hai prácticamente 20 anos que quedou instalado nesa ubicación. Na primavera foi retirado para a súa restauración por parte da empresa que o fabricou en Madrid. Leire Díaz é directora de Productos e Servizos de Correos. Estivo ante Lugo.
Tuvo que hacer todo el mecanismo nuevo porque, pese a que el cartero estaba bien, todo el mecanismo que propiciaba que saliera y el automatismo se había estropeado. Y bueno, lo han, ahora mismo, bueno, pues ya tiene todo lo que fallaba en su momento, ya está bien. Hay que reconocer que, bueno, era un mecanismo muy antiguo, ha habido que restaurar muchas piezas, ha habido que hacer muchas cosas nuevas, pero ya por fin está todo hecho.
A figura articulada está situada baixo un reloxio, ponse en marcha tres veces ao día, ás 10 da mañá, ás 12 do mediodía e ás 8 da tarde. Simula un toque de corneta, era a forma na que tradicionalmente anunciaban a súa chegada os repartidores postais. Tamén che contamos que a Deputación de Lugo aprobou ante os seus orzamentos para o vindeiro ano, suman 116 millóns de euros. Son moitos ou son poucos? Son 5% máis elevados, un 5% máis elevados que as contas do actual exercicio económico. Destacan os case 22 millóns de euros para o plan de cooperación cos concellos. Tamén che contamos que a estas alturas hai un dato positivo nas estradas da nosa provincia. Tocamos madeira. Non hai ningún peón morto por atropelo en estradas da provincia de Lugo. O caso é que se pechamos así o ano, sería a primeira vez, unha nova magnífica. Entre os datos negativos, os sinistros con motocicletas, levamos 3 mortos no que vai de ano. E novo servizo para os gandeiros da provincia, os produtores de ovino, cabrún e porcino, que teñan explotacións afastadas dos matadoiros tradicionais, terán a súa disposición o matadoiro móvil financiado pola Xunta de Galicia. Foi presentado ante Enchantada polo conselleiro José González.
Aquí hai un investimento importantísimo da Xunta de Galicia, con os custes para vos totalmente competitivos. Falamos de que o custe vai oscilar entre 10 e 50 euros. E os 50 euros, no caso de porcos, inclúe o traslado do canal ao sitio de destino na Comunidade Autónoma de Galicia. Por tanto, estamos falando dunhos costes extraordinariamente competitivos.
Ata aquí a información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE con Carlos Herrera. Moi bo día para todos.